Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení, to je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Hrdinka dnešního rozhlasového posvícení, které si připomene výročí obětí holokaustu, byla zdravá, plavala za školu a dělala lehkou atletiku. I to jí pomohlo přežít pochod smrti a koncentrační tábor Osvětim. Zdraví vás Filip Novotný, který pozorně poslouchal vyprávění dnes 83leté Kamily Drotárové, která žije v Moravanech. Pojďme se do jejího životního příběhu zaposlouchat.
Já jsem byla zavřena i s pochodem smrti. Jeden rok, jeden měsíc a dva dny. Košicích. Moje mateřština je maďarština, takže pokud neřeknu něco správně, tak to je tím, že jsem samouk. Česky mě nikdo neučil, já jsem se naučila sama a v Čechách jsem od roku 57, takže to není tak dlouho u mě, protože narodila jsem se už v 27. roce, takže to je krátká doba, co tady jsem v Pardubicích. A bydlela jsem v Polabinách, teď bydlím v Moravanech a je tam moc hezky. No a abych začala, tak v Košicích jsem se narodila, ale tatínek vyučoval na maďarské hranici maďarský jazyk a dějepis. My jsme chodili, sice bydleli jsme v Československé republice, ale chodili jsme do maďarských škol, protože tatínek učil v maďarské škole, tak to se slušelo, aby své děti dával taky do těch maďarských škol. A bylo nám velmi dobře. Bydleli jsme na Podkarpatské Rusi, tenkrát to patřilo k republice, a to jsme dali Sovětům za to, že pomáhali osvobodit Československo, protože Československo osvobodila naše Československá armáda se Sovětama. Sověti ji vyzbrojovali a naše armáda musela osvobozovat od Charkova, nebo já nevím, odkud celou tu republiku. Od Charkova až do Podkarpatské Rusy, a když došli Podkarpatské Rusy, tak nebyli k zastavení a hodně jich padlo na našem území už. My jsme prostě žili svobodně jenom do 38. roku, když nás dali Maďarům kus Československa, kus Slovenska a celou Podkarpatskou Rus. Přišla k nám okupace a první bylo, co udělali. Potřebovali místa pro učitele, tak našeho tatínka suspendovali a zůstal bez místa a bez výdělku. A maminka na mě nikdy nepracovala, protože měla 4 děti a ty musela vychovávat a taky vést domácnost, takže na zaměstnání neměla čas. Přijeli okupanti a přivezli okupačního učitele, takže tatínka suspendovali.
Ale proč? Protože byl židovské národnosti?
Ne, to ještě ne. To, protože učil za Československé republiky a oni si přivezli nezaměstnaného maďarského učitele, který potřeboval místo. Maminka pak běhala, chodila a tatínkovi vrátili místo, ale nebyl už ředitelem, učil maďarský jazyk a dějepis nějakou chvíli a v 42. prostě ho nezavřeli, ale dali do pracovního tábora a v první světové válce sice nebyl voják, ale jelikož končil vysokou školu, univerzitu budapeštskou, tak dostal nějaké důstojnické distinkce a ty mu dali hned, když ho dali do toho pracovního tábora, tak on velel těm obyčejným, které neměli žádnou funkci, tak tatínek dostal nějakou funkci a dostával nějaký peníz, ale nevelký, nějakou chvíli jenom a pak už nic. A my jsme s maminkou byli doma sami bez, tenkrát byly potravinové poukázky. Když je válka, tak jídlo jde vojákům na frontu a lidi doma dostávají poukázky, protože není dost potravin, není dost chleba. Musí dávat k penězům ještě tu poukázku. Tak my jsme ty poukázky nedostávali, tím pádem jsme chleba neměli, ale naše maminka byla jako každá maminka velice šikovná. Všechno, co jsme pěstovali na zahradě, drželi jsme drůbež, pořád jsme měli co jíst, pořád se starala. Já jsem sice nedávno vzpomínala, že jsem jí neviděla nikdy jíst, ale nás vždycky nakrmila něčím. Když prohrávali Němci, protože nejdřív Němci došli přes celou Ukrajinu a až do Moskvy a pod Moskvou začali je Rusové hnát zpátky. A když už docházeli k nám, tak zjistili, že Maďaři nejsou takové, jak oni si představovali, že je nemají rádi, že dělají to, co jim přikazují, jenom z příkazu a taky ne tak přesně, jak oni to chtějí. Oni obsadili i Maďarsko Němci, takže my jsme tam měli maďarskou okupaci, ale v 44. na jaře nás obsadili Němci a tam bylo několik Němců, které Schönborn přivezl, protože se štítil těch rusínských pracujících, tak si přivezl Němce a ty zřejmě navedli ty Němce, aby k nám přišli udělat domovní prohlídku. Nevím, jestli něco našli nebo nenašli, ale nás s maminkou zavřeli, když už skoro bylo slyšet, jak Rusové střílejí tam. To už bylo v 44. roce na jaře. Tatínek byl Žid, maminka ne, proto tatínka zavřeli v 42. a my jsme nebyli zavřeni. Pro nás si přišli, když už skoro už bylo slyšet, že Rusové střílejí v 44. v březnu. My jsme byli katolíci a když pro tátu přišli, tak maminka ukázala křestné listy, protože ona věřila tomu, že dítě se nesmí nechat bez dozoru. No a tak říkala, že by nemohla jít ani na chodbu. Takže nás nechala okřtit v 15 dnech. A to jako pomohlo, že nás nezavřeli jako Židi v 42., ale přišli si pro nás až v 44. v březnu.
Hier steh und der Boxerboy, der Boxerboy. So in der Klippen hob sich koin, ich hob sich koin. Ich sitz und der Feigenboy, der Feigenboy. Rum is green, rum is groin, es ist green und groin. Ich lieg unter am Mandelbäum, am Mandelbäum. Ist gewein bei mir in Träum, bei mir in Träum. Ich lieg unter am Mandelbäum, am Mandelbäum. Ist gewein bei mir in Träum, bei mir in Träum. A Boxerbäum, a Feigenbäum. Mandelbäum in Eugatrer halt ein sich kommt. A Boxerbäum, a Feigenbäum. A Mandelbäum in Eugatrer halt ein sich der Feigenbäum, der Feigenbäum. Ich lieg unter am Mandelbäum, am Mandelbäum. Ist gewein bei mir in Träum, bei mir in Träum. Am Boxerbäum, am Feigenbäum, am Mandelbäum in Eugatrer. In Eugatrer halt ein sich kommt.
19. března nás odvezli do Osvětimi. Jeli jsme několik dní a několik nocí, protože jsme vždycky kousek jeli a potom jsme stáli, ale vagon byl zavřený, bylo nás tam 105, takže jsme nemohli, nevěděli jsme, jak dlouho jsme jeli. Jestli jsme jeli den a noc, nebo 3 dny a 3 noci, to se nedalo zjistit, bylo to strašně dlouhý, protože jsme byli namačkaní jedni na druhých. My jsme nevěděli, kam jeden. My jsme nic nevěděli, bylo nás 105 ve vagonu, takže jsme se nemohli ani otočit. Byly tam 2 belíky a v jednom z těch belíků byla voda, ale my jsme se nemohli napít, protože k tomu belíku se muselo nějak dostat. A to se nedalo. Ten vagon je pro 18 koní a 38 lidí. A když nás bylo 105, tak jsme nemohli ani té vodě se dostat, takže celou dobu jsme se nemohli napít, i když nám tam dali belík s vodou. Ale jeli jsme hodně dlouho a já jsem myslela, že jsme hodně daleko, ale to nebylo tak daleko. To kdyby se jelo normálně, tak by se tak dlouho nejelo, ale oni před náma všechno tyhle ty věci, o těch věcech nemluvili. Nikdo nevěděl, že Němci mají koncentrační tábory, plynové komory. A když jsme přijeli, tak tam stál takovej hezkej hoch a mě bylo 17 roku, byl ve stejnokroji v německým a tak hezkej a ukazoval rukama vpravo vlevo a pak jsem se dozvěděla, že to byl doktor Mengele a že to, co ukazoval vpravo, to bylo ty, co měli zůstat naživu a tam, kde ukazoval nebo, tak ty šli do plynových komor. Byly tam krematoria vedle plynové komory a u těch plynových komor byl takový otvor na střeše a tudy pouštěli tam plyn. Každý se měl slíknout, složit ty věci, co na sobě měl a oni je tam splinovali a pak vězňové je naházeli do těch pecí. No a do těch plynových komor posílali staré, kde věděli, že už je ani kdyby je potřebovali, tak už pracovat by nemohli. Maminky s dětma, mladé děti, které už nebyly tak malé, ale ještě byly mladé, že by nemohli pracovat. To všechno posílali přímo do těch plynových komor zdraví. Aniž by někdo prohlíd, doktor Mengele je posílal do plynové komory, tam je zabíjen plynem a dali je rovnou do toho krematoria. Kam ten popel dali, to nevím, ale toho popela tam muselo být strašně moc. My jsme zůstali naživu, jak já jsem se na něho koukala, tak se mi ztratila maminka, babička, dědeček. Nikdo mi nezůstal, jenom ta sestra. Já jsem měla starší sestru o 6 let, byli jsme obě zdraví a šli jsme do lágru C, kde jsme nepracovali. Měli jsme lehátka a na jednom podlaží, bylo to 3 podlažní lehátko, na jednom podlaží bylo nás 14. Takže jsme leželi na jednom boku a na stejném hlavně. A když někdo potřeboval se otočit, tam byli mladší, starší, staré ne, ty šli rovnou do plynu, ale byli tam třeba 40-letý, 45-letý a jako mě bylo 17 roku. Takže když některá potřebovala se otočit, tak se počítalo 1, 2, 3 a otočili se všichni. Jenomže ty prkna to nevydržela a spadli jsme do toho druhého podlaží, tam bylo taky takových 14 holek, tak to taky nevydrželo a dole vždycky se vyndali 2, 3 mrtvoly, ty se narovnali za ten barák. Oni nás hrozně počítali, jim hrozně záleželo na tom, aby nikdo nechyběl, ale my jsme nepracovali, neměli z nás žádný užitek, moc nám jídla nedávali, pořád nás počítali a teď počítala ta, měli jsme vedoucí bloku, pak jsme měli vedoucí lágru, to byly vězeňské pracující, my jsme nepracovali, my jsme čekali, až bude kapacita krematoriu asi. To my jsme tam přijeli a právě děvčata mě říkala, ty seš chytrá, šikovná, mladá, říkala se, že poneseš, my jsme chodili na belíky, protože tam byly nějaké ty mužské v dalším lágru a tak nechtěli, abychom se setkali, nebo prostě jsme nesměli jsme ven z baráku. Byli jsme zavřeni do baráku a museli se, Gábina byla teda docela slušná, tak chtěla dobrovolníky, aby to odnášeli. Bylo to těžké, tak vždycky se zeptala, která chcete, tak se přihlaste odnášet. No a děvčata mě umluvili, abych se přihlásila, že já jsem chytrá, že někoho chytnu, že se zeptám, kde jsme a co je tady, prostě co je s rodiči, co je s dětskama. Oni mě řekli, na co se mám zeptat, jenom neřekli, kde se ženu toho, od koho se zeptat mám. A vedle byl ten rodinný český tábor, vedle. Ale tam byl jeden jediný člověk, asi vězeň, který ho tam zapomněli, protože už byli odveženi do krematoria Češi. Já jsem na něho mluvila, ale on neutek. Nevěděla jsem, co to je zač, tak jsem nejdřív ho oslovila maďarsky, pak jsem ho oslovila německy, pak jsem na něho mluvila nějak, já už nevím jak, ale myslím, že i anglicky, 3 roky jsem se učila, tak jsem něco uměla, tak jsem ho chtěla přimět k tomu, aby mi něco řekl, ale on utíkal. Utíkal, tam stál do té doby, dokud ho nikdo neoslovil. Jak jsem ho oslovila, tak utíkal pryč, byl vystrašený. Už tam byl asi delší dobu a byl tam sám. Já tam nikoho v tom českém táboře neviděla. A pak Gábina říkala, já jsem si netroufla ze začátku oslovit Gábinu. Pak už, když jsem byla známá tím, že dělám, že nosím to, tak jsem říkala, že jestli se jí můžu zeptat, že tam vždycky stojí pán a já jsem se ho chtěla zeptat. A ona říkala, tak se zeptej mě, já tady skoro všechno vím, já jsem tady 2,5 roku a tam se neptej, oni tam byli Češi a oni všechny poslali do plynu, takže tam nikdo není. A já jsem říkala, je tam jeden pán a určitě je to vězeň. A určitě to byl, no, ale ten jediný. Nikoho jiného jsem tam neviděla za celou dobu. Některé byly zlé, ale některé, jako my jsme měli tu blokáčku, tak ta byla inteligentní, vzdělaná a ta byla na nás hodná. Oni byli ty vězeňské funkcionářky některé, teda ty polské. My jsme měli barák, vedle našeho baráku byl barák s Polkama. A ty měli Polku, takovou vedoucí, ale taky vězeňskou funkcionářku. A ta je byla. Ta je byla a byla, říkala, že je bije preventivně, aby něco neprovedli. Ale naše Gabina byla inteligentní a zřejmě byla i vzdělaná a ona s náma jednala jako s lidma a jako vůbec nedala nám vědět, že ona je něco víc než my. Akorát tak několikrát zdůraznila, že když některá bude krást ty druhý kousek chleba, takže ona za to zabije, protože když některá krade chleba od té druhý, tak ji odsoudí k smrti, protože tady každý dostane velmi málo. A takhle ona nám sem tam někdy domlouvala, ale sem tam taky nám něco řekla o táboře, něco řekla o těch Němcích, ale musela mít na to náladu, ona už tam byla 2 nebo 2,5 roku předtím, než my jsme přišli, tak už byla jako taková nešťastná, taková, která, oni si mysleli, že už se nežijou, nedožijou konce. Takže většina těch vedoucích funkcionářů vězeňských byli zlí, ale naše Gabina dala se vydržet. Někdy taky dokázala být přísná, ale ona zlá určitě nebyla. Přísná byla, ale zlá ne. Aspoň já jsem s ní nikdy nic neměla a skoro žádná, no, nesměli udělat něco, co se nemělo, hlavně krást neměli. Ode mě by nikdo neukradl chleba, protože já, jak jsem dostala tu svou porci, tak ona se vešla do pusy na jedno. Takže já jsem ji vždycky snědla a říkala jsem, mě nikdo neokrade, u mě nemá co krást. A já jsem měla jistotu, že to, co jsem dostala, to mám. Každý den nás vyhnali na to počítání, mrtvoly jsme dali na jednu stranu, my jsme byli na druhé straně a pořád počítali. Stali jsme v 5 stupech a chodili tam ženy, chodili tam vojáci, chodil tam doktor Mengele a doktor Mengele vybíral zdravé. Mengele, když chodil, tak chodil se skupinou a ten koukal, pěkné ruce potřeboval, pěkné oči potřeboval na to kopání. Těch zákopů měly být pěkné ruce a hezké oči. Díval se na oči a na ruce a tak vybíral. A ty zdravé, na těch zdravých dělali pokusy. Já jsem tam byla 7 neděl, nevěděla bych, ale mám to potvrzený od nich. Bezpečně tam píšou, když jsem tam přišla na revír, píšou, že jsem měla záškrt. Ono to vypadá z toho papíru, že mě léčili v Osvětimi záškrt. Já ten papír mám na památku a tak jsem se dozvěděla, že jsem 7 týdnů byla tam.
Chundem troje, von kommen zu dir und zu mir. Ot azoi vich bin achor spielten und stellen sich vor dein Glück. Mein Gott, mein Herr, mein Beschaffer, leider mich heus in dein Schein. Schott liege für die ruhige Wolke, verwiegt mich ein Schläfer mit Heim. Und rät zu mir gute Wörter und sag mir, dass ich bin dein Kind. Und kusch mir ein Rock von dem Stehen, die Zeichens von meiner Seele. Ich hab dir getan dein Schliches und getrogen dein Gehtlech mir. Sie bin ich denn schuldig, was grammt sich auf die Tod.
Rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Tam byla jedna židovská lékařka. Já jsem ji potkala v Praze koncem 50. let. Jmenovala se Klimková Dajčová a hrozně ráda byla, že jsem naživu, protože ona mě pomohla odtamtud pryč. A byl tam nějaký docent Fischer, který se docentem stal až po válce a toho jsem potkala v Lázních a ten byl taky hrozně rád, taky se na mě pamatoval a říkal, že já jsem jedna z hrozně mála, která se odtamtud dostali. Taky určitě to byla pravda, protože ta doktorka mě odtud pomohla k vchodu do našeho tábora, odkud mě vzali a říkala, ať utíkám do toho bloku, odkud jsem k ním přišla. A ta vedoucí toho bloku, ta říkala, že jsem první a jediná, kterou vidí, že se odtamtud vrátila a dala mě kousek chleba a říkala, že má vybraný transport na práci a že mě do toho transportu by ráda vpašovala, protože kdyby doktor Engele přišel a poznal mě, tak že asi bych nemohla zůstat naživu a v tom lágru. No a do toho transportu byla vybraná moje sestra, ta byla zdravá. A jedno děvče hrozně brečelo, že maminka měla zůstat v Osvětimi a ona měla s tím transportem jít, tak nás vyměnila ta vlokáčka. A já jsem s tím transportem jela do Pyrškau. To nebylo asi moc daleko od Osvětimi, jeli jsme osobním vlakem, ale nevím jak dlouho, my jsme neměli hodinky, neměli jsme nic. Já jsem měla takové hedvábné šaty. A ta blokáčka, když jsem přišla, když mě zařadila do toho transportu, tak někde sehnala kabát a říkala, když by zmrzla v těch hedvábných šatech, nemůžeš jet. A dala mě kabát, to jsem taky kabát měla jedna jediná, jinak některá měla svetr, ale kabát byl jediný a ten byl můj. My jsme tam přijeli a jsme tam přijeli nějak podvečer, tak nás zahnali do stáje, tam už zvířata nebyla, oni se ukvartírovali v baráku a my jsme šli do stáje a ráno, když jsme vstali, tak jsme dostali lopaty, rýče a šli jsme kopat zákopy, oni si mysleli, že s námi vyhrajou válku. My budeme kopat zákopy a tam spadnou ruské tanky a tím pádem Německo vyhraje válku. Jenomže já jsem kopala jeden den a měla jsem horečku. Já jsem z toho pokusného střediska, kde jsem celou dobu ležela, šla na ten transport, bylo mě 17 roku, takže jsem moc toho nevydržela, takže ten první den, ale já jsem moc nekopala, já jsem docela seděla a děvčata říkala, že zmrznu a já jsem říkala, když zmrznu, tak aspoň dřív umřu. Stejně tady umřem všechny, teď bude nejlíp, která bude nejdřív. No ale neumřela jsem, oni děvčata dostala prkna a z těch prken udělali takovou dřevěnou boudu. A já jsem v té boudě byla jeden den a druhý den tam začaly přicházet další děvčata, která dostala horečku a nakonec tam udělali nám tu třípatrovou palandu a bylo nás několik, nespali jsme po 14, ale bylo nás několik na tom jednom poschodí, na ty posteli. A tam jsme vydrželi celou dobu, až dokud padl Osvětim. Ale my jsme nevěděli, že Osvětim padl. My jsme ani nevěděli, že není tak daleko, ale bylo slyšet střílení. A pak nějak jsme se dozvěděli na tom pochodu, my jsme začali, Osvětim padl 27. ledna a my jsme začali pochod smrti asi 28. ledna.
Mein Schwester chajem de grüne Augen, mein Schwester chajem de schwarze Zepp. Die Schwester chayem osot mich der Zeugen aufs Motsche Gassen Häus mit krumme Träg. Die Mame is a weg von Stube ginnen wenn auf den Himmel hat erst kein Geld. Sie is a weg in krumme Rhein verdienen das bidne drobne grosche dicke Geld. Und ich habe es geblieben mit den Brüdern und sie hat sich gekommen und gehielt. Und sie pflegt singen sie die schönen Lieder vor Nacht, wenn kleine Kinder werden mit. Mein Schwester chaie mit den grünen Augen, mein Schwester chaie די שוועסטער חייב אויסט מיך דער צויגן איז נאָך נישט אלט געווען קענט אנדליק יאָר. זיי האָט גערוינט געקאָכט דער לאנג דאָס עסן, זיי האָט געצוואגן אויס די קליינע קעפּ, נאָר שפּילן זיך מיט אונז צו פארגעסן די שוועסטער חייב מיט די שווארצע צעפּ. Mein Schwester chaie mit de Augen grinnen, a deitsch hat in Treblinke sie verbrennt. Und ich bin in der jüdischer Medine, der sammeletzter, was hat sie gekannt. Schrei mich auf dich, meine Lieder, in Tag die schreckliche Verlust der Zeit. Bei Gott allein ist ihr Bass, Jechide, in Himmel sitze bei sein rechter Zeit. Vor ihr schrei mich auf dich, meine Lieder, in Tag. Gott allein ist ihr Bass, Jechide, in Himmel sitze bei sein rechter Seite. Ah, 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 ah.
Každý si myslí, i ty, co byli zavřeni, i mužský některé, říkají, že absolvovali pochod smrti od jednoho tábora do druhého. To není pravda. Pochod smrti byl ten náš. My jsme šli od někud nikam. Někde jsme byli a když se střílelo vlevo, tak jsme šli doprava. Když se střílelo zprava, tak jsme šli doleva. A tak jsme chodili a vzpomínali, jak to v Osvětimi docela bylo proti tomu dobře, protože tam jsme celý den jenom stáli a jenom nás počítali. A tady byla zima, vůbec žádné jídlo, třeba 10 dní jsme neviděli ani čaj, ani jídlo. Pili jsme špinavou zablácenou vodu ze země, jsme brali a pili, protože jsme měli hroznou žízeň a nikde nebylo co pít. Němci taky, jsem tam nějaký Němec umřel, tak jsme měli o jednoho bachaře míň. No a já jsem byla taková, pořád jsem nebyla spokojená, tak jsem vždycky říkala, nás je hodně, jich je málo, tak přepadnout je, zabít je, a kam bys šla a vymýšlíš blbosti a my to nemůžeme udělat. A já jsem říkala, přece na každého Němce je nás pomalu skoro stovka, tak já nevím, proč bychom to nemohli udělat. To byli lidé, které nemohli už na frontu. Byli to staří lidé, já jsem pořád říkala, že nás je víc a že je máme zabít. Já jsem je chtěla uškrtit. No kam bys šla, teď? Všude, kudy jdeme, tak jsou Němci a všude jsou to naše nepřátelé. A prostě já jsem pořád nebyla spokojená, bylo mě špatně, nemohla jsem chodit, pak jsem už opravdu tak nemohla chodit, že mě jedna učitelka vzala na záda a nosila. 3 dny mě nosila na záda, doslova zvedla mě a nosila. Ona mě znala ještě z domova, ona už byla 2 roky v Osvětimi, když my jsme tam přišli a ona se nás ujala. Sestru sice neznala, ale já jsem k ní chodila cvičit. A už nemohla mě nosit a prosila, ať mě některá vezme. Každou chvíli některá umřela a když neumřela a nemohla jít, tak Němci dokud měli čím, tak zastřelili. Pak už neměli střelivo a když měli ještě sílu, aby mohli uhodit, tak uhodili takovou vězeňkyni, ta neměla sílu, upadla a umřela tam. A tak nás bylo čím dál míň, vyrazilo nás 1000 a to už nás bylo málo. A pořád jsme šli před frontou, od někud, ale nikam, vždycky na jinou stranu, než odkud se střílelo. A tak jsme absolvovali ten pochod smrti a když už mě nikdo nemohl nosit, tak sestra říkala, že je vyloučeno, aby ona mě vzala, že ona taky nemůže chodit. A tak ze mě sundali kabát, že to už nebudu potřebovat. Do toho sena mě hodně ukryli, dali na mě hodně sena a ten Němec, když měli vyrazit ráno, tak pořád se divil, že je nás tak málo a do toho sena píchal tím vidlí. A já mám tady památku od toho, protože on i do mě píchnul, jenomže si myslela si, že to je kámen, tam je kost. A tak já jsem nehlesla a oni odešli. A já jsem cítila, že tam není ani nikdo nemluví, tak jsem se podívala a byla tam kráva. Já jsem se vždycky tak hrozně bála krávy a tentokrát už jsem 10 dní neměla v ústech nic. Ani vodu, ani jídlo, tak jsem si lehla pod tu krávu a vyčesala ji. No a to bylo hrozný. To pak jsem zaneřádila všechno tam a tak jsem tam ležela a nějaké ruské asi odpoledne hledali nějaké jídlo, cítili tam krávu, tak přišli a našli mě. Našli mě, viděli, v jakém jsem stavu. Já jsem rusky neuměla, my jsme se těžko, nemohli jsme se dorozumět. Já jsem řekla Osvětim a oni akorát ten Osvětim rozuměli, no a viděli, že jsem kostlivec a že ležím v těch výkalech a ve dvabných šatech. Tak mě sebrali a odnesli. Nesli mě až k ním, až k jejich vojsku a tam asi těm lékařům, nebo a oni říkali, že musí mě amputovat nohu, protože než mě vzala ta učitelka, tak mě uhodil ten Němec a noha mě začala modrat a už jsem měla tu nohu modrou skoro až ke kolenu. Tak ty děvčata brečela a asi říkala, že nejsem jejich, že nohu mě amputovat nebudou a že viděli někde Mezinárodní červený kříž, že se mnou se nedomluví a že jsem jejich, tak ať mě dají na ten Mezinárodní červený kříž a ať ty si se mnou poraděj. No a to bylo moc dobře, protože tam mě vyléčili i nohu, i vůbec, já mám operaci ze zhora až dolů. Všechny vnitřnosti mě naučili mě jíst, protože nemohla jsem, ať mě dali napít něco nebo jíst, tak všechno šlo ven zpátky. Byla jsem hodně, hodně nemocná. Ten pochod smrti končil v Čechách. Já jsem byla osvobozena někde, buď to v Polsku nebo v Německu, ale oni mě odvezli z té nemocnice do Berlína. V Berlíně v nemocnici mě léčili až do října 45. a se sestrou jsem se viděla po válce prvně v tom 89. roce přiletěla prvním letadlem, když ta éra tady skončila, dalo se letět z Ameriky, tak přiletěla prvně. No a jinak říkala, že byli osvobozeni někde v Čechách a že byli odkázáni, nebo že je vezli, nebo chtěli je odvést do Terezína. Že vlastně tam jsme byli pak snad odkázáni všichni, no ale já jsem zůstala někde na cestě. A nevím ani, jak se to jmenovalo, kde mě našli. Ale pamatuju se na Pirškau, Schlesien, někde jsem četla. Ale nejsem si jistá, jestli jsme byli ještě, když jsme šli ten pochod smrti, nebo jestli já jsem se pokoušela sama, když mě nechali, to nevím.
Stilleroven, dunkelgold, ihr sitzt beim Gläselwein, was ist geworden von mein Tag, a Schatten ohne Schein. צלחות שהרגת אונקל גולדן מי לידרן צלחות שהרגת אונקל גולדן מי לידרן צלחות שהרגת אונקל גולדן מי לידרן אין מי לידרן שתי לרובן אונקל גולד אין אלטר גרואר דוון צפרו מבק דם שטוי פון דם יור יור Zalchot shamurmel von dem wieder rein zu mir. Zalchot shamurmel von dem wieder rein zu mir. Zalchot shamurmel von dem wieder rein zu mir. Rein zu mir. Rein zu mir. Till Roven, dunkelgold, Wind wählt euch, wählt ein, mein treuer was gewesen wach, schlaft wie Hindel ein. Soll ich heute an Noten von dem Schlafen Lied zu mir haben? Soll ich heute an Noten von dem Schlafen Lied zu mir haben? Soll ich heute an Noten von dem Schlafen Lied zu mir haben? Gehen Lieder zu mir haben. Stille Roven, Ein Sommervogel fliegt, die Flügel seine grau und gold, erwecken Gott behielt. Soll Chotscha Zitter in dein Flieger rein zu mir, soll Chotscha Zitter in dein Flieger rein zu mir, soll Chotscha Zitter in dein Flieger rein zu mir, rein zu mir.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
A až v říjnu 45. jsem byla schopna transportu. Oni mě odvezli pak do Berlína, do nemocnice, tam mě doléčovali a z Berlína mě poslali do Prahy. V Praze jsem dostala repatriační průkaz do ČSR do Mukačeva. A to udělali blbost, protože ty věděli už asi, že Mukačevo už není ČSR. A já jsem tam přijela přes Budapešť, nebo jak jsem jela. Já jsem jela hrozně dlouho, asi 3 nebo 4 dny z ty Prahy. A dojela jsem domů, hned jsem šla, my jsme se domluvili, že se sejdeme všichni doma, my jsme tam měli rodinný domek. Tak já jsem šla jako domů a než jsem tam došla k vratům, tak jsem viděla, že tam je plno ruských vojáků. Tak jsem se bála tam jít, šla jsem k sousedce a ona říkala, my budeme večeřet, s tebou se rozdělíme, ještě manžela mám ještě ve svobodově armádě, ale tady už jsou Rusové, ráno se sebera jít zpátky, byla tady sestra. V Mukačevě by mě bylo dobře, ale když to je ruské, já jsem tam nechala rodinný domek po rodičích, ale nebyla jsem sama. Proti nám bydleli Vlachoví a ty měli malýho Drahouška a paní Vlachová mě vždycky ustrojila Drahouška a já jsem ho vozila. A v 38. když nás okupovali Maďaři, tak oni museli se odstěhovat. A já jsem se chtěla jít rozloučit a maminka mě zamkla do pokoje a říkala, nepůjdeš jim překážet, oni chudáci teď nemají čas ani na Drahouška na to, aby si tam šla ještě překážet a nepustila mě. A já jsem se s Drahouškem nerozloučila a vzpomínám ho pořád. Já jsem byla tak pyšná, že jsem ho vozila každý den. Když jsem přišla ze školy, tak jsem umila ruce a honem se najedla a utíkala pro Drahouška, protože než jsem šla dělat úlohy, tak já jsem pyšně dětem ukazovala, že mám živou paninku. A on byl tak hrozně roztomilý a paní Vlachová říkala, on bude umět maďarsky dřív než česky, protože on začal už mluvit a začal opakovat, co já mu říkám a já jsem s ním mluvila maďarsky. A pořád ho vzpomínám do dneška. Kolikrát jsem myslela, že ho budu hledat a pak jsem říkala, teď ani nevím, jak se jmenoval. Byl to Vlachů dítě a říkali jsme mu Drahoušku, ale jestli byl Drahomíra nebo jestli byl Jan, to nevím. My jsme mu říkali Drahoušku a mluvili jsme o něm jako o Drahouškovi a tak jsem říkala, já ho ani hledat nemůžu, protože nevím, jak se správně jmenoval. Mengele, když chodil, tak chodil se skupinou a ten koukal, pěkné ruce potřeboval, pěkné oči potřeboval na to kopání. Těch zákopů měly být pěkné ruce a hezké oči. Díval se na oči a na ruce. A tak vybíral. No a byl to hezký rok, já jsem tak ztratila maminku, já jsem viděla, že tam stojí hezký rok, mě bylo 17 roku a ona mu slušela ta uniforma, byl ve stejnokroji a se tak na něho podívala. Byl doktor Mengele a mezi tím moji maminku poslal do plynu. Ona šla rovnou do plynu. Láďa žil 3 dny ještě, ten bráška Boris mladší, 3 dny ještě žil. No a můj šéf v Mukačevě říkal vždycky, já jsem byla ten vzor, říkal, vidíte, je sama, nemá rodiče, nemá nikoho. Nekrade, není z ní zlodějka, pracuje poctivě, chodí do školy večer. Vždycky říkala, cize mě berou příklad. A já jsem říkala, chudáci, kdyby to museli zkusit, co já, proč já jsem takhle krotká, já jsem byla takové divoké dítě. A to jsem byla hrozně krotká, to jsem, netroufla jsem si promluvit, vždycky jsem měla trochu strachu, aby něco špatného neřekla, nebo aby nenašli něco, co není potřeba. Vždycky jsem v sobě viděla něco nesprávného, protože jsem byla zavřená a myslela jsem si, že nějakou příčinu musí mít, bez příčiny. Nijak mě to nedalo, já jsem se s tím nemohla nějak vyrovnat, nevím proč, ale hodně dlouho ještě po válce jsem se s tím nevyrovnala, že mě zavřeli a já jsem nikdy nikomu nic nedala. Teď jsem odměněna za všechno, je mi dobře.
Do koncentračního tábora jela Kamila Drotárová ve svých 17 letech. Vězněli 1 rok, 1 měsíc a 2 dny i s pochodem smrti. Po válce byla v Osvětimi jednou na oslavách a jak říká, víckrát už tam nepojede. Zůstala jí tam až na sestru a tatínka, jenž zemřel v jiném koncentráku v listopadu 1944, celá rodina. Je důležité si dnes připomínat naši minulost a zamyslet se nad současností. Kamila Drotárová se dnes setkává s mladými lidmi, aby jim připomněla hrůzy války. Od posvícenského mikrofonu se loučí Filip Novotný.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.